Kulturogram. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljam na početku još jednog kulturograma. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji predstavljamo prvi svezak enciklopedije Matice Hrvatske, koji nudi novi pogled na djelovanje Matice kroz cijelu njezinu povijest. Doznaćemo kakva je koncepcija enciklopedije, kakve su pojedine enciklopedijske natuknice, po čemu se ova enciklopedija razlikuje od ostalih sličnih izdanja, te kako su brojna arhivska istraživanja na svjetlo dana iznijela brojne prešućene istine. Zbog svega navedenog, danas je sa mnom u studiju glavni urednik enciklopedije Matice Hrvatske i dugogodišnji predsjednik te ustanove, gospodin Igor Zidić. Gospodine Zidiću, dobar vam dan i dobrodošli na Hrvatski katolički radio.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Početkom srpnja, dok se metropola polako praznila i dok je većina naših sugrađana bila ili planirala godišnje odmore, u Palači Matice bilo je vrlo živo. Predstavljao se prvi svezak enciklopedije Matice Hrvatske i tražilo se mjesto više u velikoj dvorani. Enciklopedija Matice Hrvatske iz književne, kulturne, društvene i političke povijesti Hrvatske od 1842. do 2014. Čini se da je u toj enciklopediji većina toga što bismo trebali znati o ovoj našoj važnoj instituciji, ali i našoj povijesti, i da ovaj podnaslov govori dovoljno, no svejedno ste kao naslovno pitanje napisali čemu enciklopedija Matice Hrvatske, pa vam ja evo danas kao prvo pitanje postavljam to isto vaše.
Vraćate mi moje pitanje. Pa ja sam ga postavio zato što sam znao da će, ako to mi sami ne odgovorimo na to pitanje, jasno, sustavno, da će svaki čitatelj, svaki onaj koji gleda sa strane vidjeti tu knjigu, pitati se čemu još i ta enciklopedija, imamo ih toliko i toliko, ja sam ih u predgovoru sve nabrojao. Međutim, to je specifična enciklopedija. Mi imamo jedino jednu knjigu enciklopedijskog formata o HNK-u. Međutim, nijedna druga hrvatska institucija, kulturna, politička, nema svoju enciklopediju. Odnosno, imali smo politički oktroiranu enciklopediju u vrijeme Jugoslavije, kad su političke istine, to su jedine one koje proglašavala partija, partijska tijela u jednopartijskom sustavu, u jednopartijskoj zemlji, to su bile istine. I o njima se nije moglo raspravljati, jest ako su bile posve efemerne neke teme na rubu interesa državnih institucija. Međutim, ako ste takli u nešto što je bilo ozbiljno, naravno to nije imalo šanse da prođe. Sustav cenzure bio vrlo razvijen, čitalo se na 10 instanci i na kraju ste dobili zeleno svjetlo ili niste. Nije bilo puno izgleda da ćete proći ako niste poslušnik, ako niste na liniji koja se propisivala. Mi smo međutim jedno staro hrvatsko kulturno društvo koje evo sada ide u svoju 175. godinu postojanja. I kad smo analizirali svo to vrijeme, vidjeli smo da vrijeme osnutka Matice pada u vrijeme zapravo, nećemo reći točno datumski, ali tu negdje u vrijeme osnivanja hrvatske građanske klase. I da je zapravo povijest kulturna, djelatna Matice Hrvatske, povijest hrvatskog građanstva u sferi kulture. Dakako.
Rad na enciklopediji je dosta zahtjevan, to je jasno svima. Čini mi se da je na ovakvom tipu enciklopedije, nisam je cijelu pročitala, ali sam prošla po natuknicama, taj rad i dosta zahtjevniji. Zbog velikog istraživanja, kako ste tražili suradnike, koliko ljudi je radilo na ovoj enciklopediji? Ovaj prvi svezak je od A do G i kažete da je bilo 54 suradnika, jer je tu 485 natuknica, jako puno kartica teksta. Kako je tekao rad i koliko je on trajao?
Rad je trajao zapravo neke 3 godine ukupno, stvarno rad, izravan rad na knjizi. To je jedna vrlo mala redakcija, s obzirom malo uredništvo, s obzirom na leksikografske probleme, način organiziranja, obuhvatnost materije. Nas smo 3 urednika, gospođa Jelena Hekman, Ivica Matićević i ja. Međutim, mi smo ujedno i pisci mnogih natuknica. To je tako da naš rad nije mogao biti samo urednički rad, jer smo morali uskakati i tamo gdje smo koji put željeli baš nešto napisati na određenu neku temu, a i tamo gdje nismo našli suradnika ili nismo bili zadovoljni primljenim tekstom i tako dalje, onda smo to dijelili između sebe takve poslove i pokušavali ih riješiti. Kad kažem nismo bili zadovoljni, ne radi se samo o pismenosti priloga, nego pojedini suradnici, a mi smo regrutirali relativno malen broj suradnika, i to na više manje dobrovoljnoj bazi. Mi smo našim suradnicima jedino mogli reći da ćemo im možda jednog dana platiti ako...
Dakle, ako, svi oni su dođemo, manje više volontirali na ovome projektu.
To je volonterski uglavnom rad bio i tu je problem. Drugo, to je 54 imena, ali često jedno ime stoji uz 1 ili 2 teksta. Da ne govorim da je Ivica Matićević, moj kolega, napisao cijelu knjigu, 300-tinjak stranica, u raznim natuknicama za to izdanje. Tako da se iz toga ne može baš ravnomjerno i dobro vidjeti koliko kakvog truda je tu ulagano. Drugo, mi smo imali problema sa lektorskom službom, ne zato što bi lektori bili nevježe ili loši radnici, naprotiv, to su odlični provjereni lektori, ali posla je previše, zato je nekoliko čitanja. Tekst prođe jednog urednika, urednik ne stavi primjedbu, dođe k drugome, drugi nešto primijeti. Lektor čita ponovo i tako to ide. Tako da smo na kraju i mi urednici obavljali i dio lektorskih poslova i normalne redaktorske poslove, što nam je i posao. Bio je to veliki posao, ne odvojiv od nečega što se u leksikografiji baš i ne spominje prečesto, a to je entuzijazam. Mi smo htjeli napraviti tu knjigu, htjeli smo je učiniti, jer je to, moram reći, bila jedan davni, nedosanjani san Matice od Šenojnih vremena. On je prvi pokretač ideje da Matica bude izdavač neke enciklopedije. Pa se kroz desetljeća nije ni znalo točno kakve, ali samo da Matica učini neku enciklopediju. I ocijenili smo da je to sada moguće. Znate, mi smo živjeli u režima koji nam nisu išli na ruku. Vi ste u Jugoslaviji teško mogli dobiti pomoć financijsku za takvu knjigu, jer čim ste radili nešto što je striktno hrvatsko, što vas omeđuje na jedan određeni način, makar kao geografski pojam, odmah ste radili nešto što je u suprotnosti sa općim interesima i tako dalje, da ne ponavljam stare i poznate stvari. Ali mi smo te probleme imali i u Austro-Ugarskoj, pa smo te probleme imali čak u najgorem obliku u Banovini Hrvatskoj, što je teško zavjerovati, ali upravo je tako. Jer je Ban Šubašić jedini koji je uveo komesarijat u Maticu bio. Onda je došlo razdoblje NDH, nećemo ih hvaliti zbog demokratskog stila i načina, jel? I poslije toga ono što smo mogli nazvati diktaturom proletarijata, kako se to već terminski obično kaže. Jel?
O tim tužnim 70. godinama za Maticu Hrvatsku ćemo nešto kasnije. Ja bi se sada još vratila na samu koncepciju enciklopedije, osim što je posebna po tome što obrađuje jednu instituciju i, kao što ste i sami rekli na početku, jednu od rijetkih koja ima svoju enciklopediju. Ona je, usporedbi sa drugim sličnim dijelima, posebna i po tome, a to ste i vi istaknuli na predstavljanju, da nema neki, kako bismo to nazvali, ustaljeni enciklopedijski broj redaka, suhoparni, nego ste svakom od autora ostavili slobodu svoga, recimo to tako, vlastitoga izražavanja. Zbog čega ste to napravili?
Zašto smo, to su me često pitali u ono prvo vrijeme kad sam isticao da je to po tome enciklopedija drugačija od drugih. Iz leksikografskih krugova smo znali čuti primjedbe da to nije profesionalno i tako dalje, jer naravno svaki posao koji se institucionalizira stvori neke svoje kanone. Ovo valja, ovo ne valja, ovako se mora, ovako se ne smije. Znate, meni je bilo stalo da ta enciklopedija bude izraz jednog vremena koje je bitno slobodnije od vremena koje smo mi u prošlosti proživljavali. I ta sloboda se morala i u tome osjetiti. Mi nismo ljude htjeli sputavati. Gledajte, na kraju, je li meni potreban anoniman suradnik u smislu da ga niko ne prepoznaje po stilu, po načinu, po metodologiji, po inteligenciji u krajnjoj liniji? Ne, meni je naprotiv potreban vrlo inteligentan suradnik, najbolji mogući, najpismeniji mogući ako mogu doći do njega i tako dalje, najbolji stručnjak u ovoj ili onoj struci. To sam želio, a onda takvog čovjeka ne možete uškopiti, ne možete ga kastrirati da on bude neko nitko. Jel? Nego sam želio da taj njegov netko se osjeti i u njegovim enciklopedijskim tekstovima. S druge strane, naravno, da sam mu dao obvezu i svi mi u uredništvu dali smo mu obvezu da se drži nekih elementarnih pravila. Kad je čovjek rođen, gdje je umro, ako je umro, kakve je škole prošao, kada, gdje, je li prošao neke političke probleme, torture, zatvore ili nije, je li dobio neke nagrade ili nije, jesu li mu djela prevođena itd. itd. Dakle, ono što čini biografski kostur. I u svakoj našoj jedinici, pa i onoj najosobnijoj pisanoj, uvijek imate taj enciklopedistički minimum nazočan. Uvijek je on tu i uvijek se čovjek koji čita može pozvati na neke činjenice. Dakle, nije to samo tako pjesnička enciklopedija, nego je to ozbiljna enciklopedija. A naravno, ja sam rekao primjer, nekoliko puta sam isticao, gledajte, kad vam piše Željka Čorak ili vam piše Tonko Marojević, onda ja volim i želim da se osjeti da su to Željka Čorak i Tonko Marojević, a ne anonimusi. Prema tome, ja sam tu ideju da mi ljudima režemo stil, da im namećemo točno okvir, odmah limite u dogovoru sa, naravno, kolegama urednicima, odmah limite odbio. To je jedan kriterij koji nije ozbiljan. Drugo, isto tako vam spada u neke običaje, pa rekao bih u vremenima kad se diktira ljudima ponašanje, ali onda vam dolazi to da velik pisac mora imati velik broj redaka, mali pisac mali broj redaka, a onda srednji broj redaka
i tako dalje. To je nekako kod nas posebno onako se brojalo. Više su ljudi brojali koliko određeni književnik ima redova nego što su uopće imali općeg znanja o tome književniku.
Tako je. I pomalo onda uvodite neke beamterske, činovničke kriterije u polje gdje mi to ne spada. Pa neki tekst može biti strastveno napisan u prilog nekog pisca, izvanredno, potentno, izazovno, provokativno, ako hoćete, a može biti kraći od nekoga koji je dosadan, prazan, samo je dug, nadugo i na široko raspreda opće poznate misli. Ja sam želio i moji kolege također podjednako, željeli smo da i na tom području činjenica uđemo, provjerimo nešto, je li baš sve onako kako se pisalo. Znali smo dobro da se zaglađuju biografije, da se prešućuju neka razdoblja i tako dalje. I sad to možemo dijeliti na dva, odmah imate dva motiva za takve stvari, je li? Neko nešto želi zabašuriti što mu ne odgovara, a neko se opet boji da mu se nešto ne spominje jer je moglo biti opasno.
Kako ste našli neku sredinu između svega toga?
Našli smo tako
i kojim ste putem išli?
Što smo knjigu tiskali u drugom vremenu, u vremenu koje više nije toliko osjetljivo na takve stvari. Jednostavno trebalo je s tim raskrstiti jednom, razumijete? Čovjek je radio za vrijeme NDH, pa radio je, što je sad? Idemo vidjeti što je napravio. Je li napravio nešto dobro ili nije? Isto tako onaj koji je radio 45. 48. u nekim birojima, u nekim komitetskim sobicama možda pisao svoj roman, možda je roman odličan. Zašto imati a priori predrasudu? I to smo željeli riješiti. Tu nam je od velike pomoći bio naš dragocjeni suradnik, moram reći, to je gospodin Josip Brleković, koji je mnoge ove osjetljive, škakljive teme proradio, minuciozno, odgovorno proradio, naravno i uz intervencije i suradnju s urednicima, obradio mnoge od tih tema upravo po arhivima. On je među nama bio onaj koji se najviše bavio arhivskim istraživanjima i koji je donio najviše toga dragocjenog materijala koji smo mogli onda prezentirati u knjizi.
O arhivu Matice Hrvatske u nastavku emisije. Ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Moj današnji gost je Igor Zidić. Predstavljamo prvi svezak enciklopedije Matice Hrvatske.
Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje puca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvoj. Češ bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruga, a na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi.
Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ponovno smo zajedno u Kulturogramu, predstavljamo prvi svezak enciklopedije Matice Hrvatske. Moj današnji gost je glavni urednik enciklopedije, gospodin Igor Zidić. Želite li se pridružiti nama u emisiji, možete nas nazvati na 01 460 9988 ili nam pisati na 099 460 9988. U prvom dijelu emisije spomenuli smo arhiv Matice Hrvatske i tamo ste doznali puno podataka. U kakvom je stanju arhiv Matice Hrvatske? Znamo da je on nakon 71. bio posvuda ili da, ne znamo da, gdje je bio, ali kakvo je stanje danas?
Taj arhiv je dijelom nepovratno oštećen. Nedostaju mnogi dijelovi toga arhiva, a on je danas inače pohranjen u državnom arhivu. U državnom arhivu, jer Matica nema nekih posebnih uvjeta koji bi odgovarali tom čuvanju. Naravno, tamo je sve to sređeno i dostupno za obradu, za čitanje, za...
Znači, niste imali nikakvih problema s dostupnošću građe?
Ne, to nije arhiv CK, nego je to arhiv Matice i on nije pod embargom. Kao neki
niste
drugi.
Morali tražiti dozvolu Vlade Republike Hrvatske kao za neke druge.
Uvijek se najavite i tražite dozvolu.
Da, ali, ali ne, ne posebnu dozvolu nekih institucija.
Ne, ne.
Rečeno je više puta od kada je ovaj prvi svezak predstavljen da on donosi neke prešućene istine. Nešto od toga ste spomenuli na početku, no možemo li evo na nekim konkretnim primjerima reći što će to pomni čitatelji, koje prešućene istine doznati čitajući ovu enciklopediju?
Da bi sasvim točno odgovorio na vaše pitanje, naravno morali bismo imati pred sobom četiri sveska, a ne samo ovaj jedan, jer se iz jednoga ne može sve to vidjeti, dakako. Ali prije svega, prije nego išta kaže, moramo reći, moramo imati u vidu da je, da su različita vremena u pitanju. Različita vremena u kojem se neki znatni faktori hrvatskog društva, ne samo kulturnog i političkog, gospodarskog itd., mijenjaju. Mijenjaju se i okolnosti. Ono što nam je recimo i nakon čitanja povijesti Matica Hrvatskih, ima nekoliko tih pokušaja, nekoliko i objavljenih knjiga i brošura, što nam je malo ostalo nejasno, a što smo sada posve jasno mogli sagledati, da se u trenutku kad je Matica formirana, a to je sredina prošlog, pretprošlog stoljeća, dakle 842. je ona osnovana, recimo to je ta sredina, a radovi oko osnutka, pripremanje terena počeli su već 30. godina. Koje su tada društvene snage na poprištu? Imamo aristokraciju koja pomalo zalazi. Imamo građanstvo koje se podiže. I imamo kao jedan faktor stabilnosti crkvu. To su ta tri elementa. I mi primjećujemo da se u krugovima osnivača Matice nalaze svi. I crkva, i građanstvo, primjer Gaj, i aristokracija, na primjer Janko Drašković. Obitelj Drašković je jedna od najuglednijih aristokratskih obitelji u Hrvatskoj. I tu stavljamo točku. Mi smo međutim tu umjesto točke stavili zarez. Zašto? Treba nešto reći. Treba reći između ostaloga i to da je obitelj Drašković jedna od najuglednijih masonskih obitelji u Hrvatskoj. Bila uvijek. Ali to je zapravo njihova masonerija, je masonerija 18. stoljeća, prosvjetiteljskog stoljeća, ali temeljena na vojničkim udrugama, gdje je sasvim drugi moral vladao, drugi kriteriji. Oni u to vrijeme nisu ni antiklerikalni, ni antiteistični, dakle, nekoliko desetljeća potom govorit će se još o teističkoj i ateističkoj masoneriji. Poslije toga o antiteističkoj. Ali u to vrijeme oni još funkcioniraju u Hrvatskoj kao teistička masonerija. I zato je bilo moguće da zagrebački biskupi, srijemski biskup, beogradski biskup, senjski biskup surađuju s njim. Kako bi crkva inače, koja je dala najviše sredstava za utemeljenje matice, kako bi inače to povjerila plemiću, uglednom, obrazovanom, iznimno? Govori se da je vladao sa 15 jezika, a kako bi mu dala ruka ako on mason, ako on neprijatelj crkve? I sad kad počnete to istraživati, kako on dobro surađuje s crkvom, onda vidite da je tu postojala jedna sprega ljudi različitih orijentacija koji su svi imali nešto zajedničko, a to je raditi za dobro Hrvatske. Ono što bismo danas željeli, što bi bio jedan teško dosežan ideal, upravo to. Razumijete, mi smo lijevi pa smo protiv desnih, onda smo desni pa smo protiv lijevih i tako u nedogled.
I tako svake 4 godine.
Onda smo premijer pa smo protiv predsjednice, onda i mi se neprestano sami sebe urušavamo. Razumijete, i pitam se gdje je danas ta intelektualna moć, ta snaga, taj razbor da se vidi, da se stavi na stol ko radi za dobro naroda, ko radi za dobro države, ko radi za dobro zajednice. Pa da ti ljudi zajedno rade za dobro zajednice. Ako nas 8 vozi jedan brod, u sportu ga zovemo smerac, brži smo od četverca, naravno.
Ali kad kažete gdje je danas intelektualna moć, onda meni onako u nekom oblačiću iznad glave stoji pitanje gdje su danas uopće intelektualci. Kad pričamo o tom vremenu utemeljenja Matice Hrvatske, i sami ste rekli prije 2 minute da je to bila visoko obrazovana elita, gdje su danas naši visoko obrazovani ljudi?
Ovako ću vam reći, i danas visoko obrazovani ljudi rade u mnogim našim institucijama. Pogledajte naše bolnice, pogledajte naše neke institute, pogledajte Maticu, akademiju, svugdje ima intelektualaca i to izvrsnih.
To nije problem, moje pitanje je išlo u smjeru politike. Ima li ih tamo dovoljno i bi li ih trebalo biti više?
Nema, očito je da ih nema. Problem naše politike je što se bavi, jedna stvara se kasta ljudi koji su po zanimanju političari. Znate, Ban Mažuranić nije bio po zanimanju političar. On je bio nešto drugo, on je imao svoj zanat, imao je svoje zvanje, imao svoja znanja. Oni su bili pravnici, Demeter je bio liječnik. Svi su oni nešto radili i nešto poznavali, neki posao, a politika je bila ono područje u koje su ulijevali svoj entuzijazam, svoje dobre namjere za boljitak Hrvatske, za boljitak hrvatske književnosti, hrvatskoga društva, ovoga ili onoga. Draškovići su bili poznati po darovnicama u karitativne svrhe. Domovi staraca, bolnice, bolnice za stare svećenike, bolnice za stare i oboljele ljude i tako dalje i tako dalje. Znate, nemamo toga entuzijazma. Mi da danas pokrećemo neku akciju, šta da vam kažem, Matica je sagrađena, ona na Zrinjevcu, sagrađena je dobrovoljnim, uglavnom dobrovoljnim prinosima matičnih članova. Mi danas ne možemo sanjati o tome da je dobrovoljnim prilozima obnovimo, popravimo, a kamoli sagradimo onakvu palaču.
I sami ste spomenuli već prije da su, da je crkva bila jedan od vodećih dobrotvora Matice. Na kraju ovoga prvoga sveska stoji i tabela donatora i vidi se da tu ima dosta biskupa, nadbiskupa, plemstva. Ne misleći sada ništa negativno, koji je bio cilj crkve da pomaže jednoj takvoj instituciji? Je li to bilo zapravo održavanje tog nekakvog kulturnog građanskog života ili ipak neki viši cilj?
Očito su bili neki viši ciljevi. Ti ciljevi su išli prema formiranju jednog civilnog građanskog društva koje je jezgro iz kojega se prije ili poslije počinje stvarati država. Nacionalna država, nacionalni prostor. To je sigurno crkva imala na pameti, jer postoji tradicija nekoliko zagrebačkih biskupa koji su u tome itekako surađivali, a neki od njih, primjerice Vrhovac, kao da je pisao neku pred Draškovićevu disertaciju u svojim spisima, koji je doveo tiskaru kaptolsku, koji je davao novac za kulturne svrhe, za prosvjećivanje, skupljanje narodnoga blaga. Razumijete, crkva je očito išla na to da se sačuva ono što bismo danas modernim jezikom zvali neke identitetska područja, identitetsko znakovlje, identitetske vrijednosti. Jer su shvatili da je opasnost da ono bude ugroženo vrlo velika.
Danas se crkvi često prigovara za veliko zgrtanje bogatstva. Ova tema nije usko vezana uz ovaj svezak enciklopedije, ali budući da ste vi poznati povjesničar umjetnosti, možete li to možda protumačiti ili objasniti ili reći svoj stav? Crkva voli kupovati umjetnine, crkva kupuje umjetnine, crkva posjeduje nekretnine. To su ono neki najčešći prigovori. No, zapravo se vrlo rijetko čuje da je crkva i čuvar tih istih vrijednosti. Velikih vrijednosti
pa
u našem društvu.
To je sigurno tako. Gledajte, mi ne možemo sad danas potpuno objektivno suditi o prošlim društvima, o društvima, feudalnom društvu. Naravno da se događalo i tu, i sa strane crkve je bilo ponašanja koje nije bilo uzorno, koje nije bilo na nekoj etičkoj visini, ali s druge strane je toliko dobra učinjeno. Šta bismo mi, samo zamislite ovu situaciju, da se makne sve ono što crkva čuva kao kulturna dobra. Samo zamislimo jedan takav imaginarni pokret i da to iščezne, nama bi pola identiteta nestalo, ne bismo imali tragova svoga postojanja. Dakle, ne može se na crkvu gledati jednostavno tako, postoje seksualno iskorištavanje dječaka, djevojčica, ne znam koga, pa postoji u cijelom društvu taj problem, ne postoji samo u uredovima crkve taj problem. S druge strane, crkva je učinila puno dobra i mi moramo to, moramo vidjeti, moramo znati. Činjenice govore same za sebe. Znate, bez obzira, neko je mogao biti nepopularan i neobljubljen biskup Haulik, to sigurno ne spada u te, on je bio voljen i čašćen. Stepinac sigurno nije bio neko koga narod nije volio i kome je narod zamjerao da skuplja zlato i srebro, ne znam u koje svrhe, jel? Skupljao ga je, ako ga je skupljao, skupljao ga je da bi dao neko, da bi otvorio neko sirotište, podigao neku crkvu i tako dalje. Mi vrlo dobro znamo u Matici da oni koji su davali te priloge nisu postavljali uvjete. Nisu rekli taj se novac ne smije iskoristiti za ovo, a mora se iskoristiti za ono. Nisu Matici nametnuli da samo tiska nabožnu literaturu ili molitvenike. Iz toga ja zaključujem, a vrlo lako je to zaključiti, naravno, da je tu postala jedna široka svijest o tome što je nama kao društvu. Crkva se tu ponašala kao segment društva, ne kao crkva za sebe. Isto tako i drugi segmenti. Jer građani bi mogli reći da je to neko ratoborno građanstvo napoleonskoga doba. Moglo bi reći šta ćemo mi s crkvom, nemamo mi šta s njima raditi, idemo mi spaliti to. Ali ipak se nije to događalo. Naprotiv, Hrvatska je u tome vremenu koje je svjedočilo, Janko Drašković je jedini među njima čovjek iz 18. stoljeća. Dakle, čovjek koji je iz stoljeća revolucija, pokolja, krvi, došao i sudjelovao jednom projektu koji je bio daleko od svega toga. Naprotiv, jednom projektu koji je bio racionalan, koji je pomirivao suprotne tenzije, koji je išao za nekom slogom koja je i koliko je moguća. Naravno, jer kad imate ljude koji različito misle, onda nije uvijek moguća apsolutna sloga, ali to nije ni inače u životu, pa ni u obitelji ne možete imati apsolutno jedinstvo mišljenja i apsolutnu slogu oko svake stvari. Ali to nije ni potrebno. Mi smo kao društvo, Matica je od samog početka imala to iskustvo da možemo biti različiti i svaki doprinosi nešto svoje i u tome je to bogatstvo.
Janko Drašković vjerojatno nije ni sanjao kakva će sudbina zadesiti Maticu Hrvatsku 70. godina prošloga stoljeća. Rekli ste, u ovoj enciklopediji su i oni koji su matici donijeli dobro i oni koji su matici donijeli zlo, pa evo, ne mogu sada a da vas ne upitam o onima koji su matici donijeli zlo i kakve su natuknice o njima. Konkretno mislim na vašu natuknicu Broz. Ona je u ovom prvom svesku. I zbog čega je on ugasio maticu 70-ih godina?
Pa znate, paradoks cijele te situacije je u tome, a to mi moramo priznati. Paradoks je situacija u tome što se i matica u onom režimu, u onim okolnostima, a nije ni mogla drukčije, ponašala tako da je pokušavala naći neki prostor za svoje djelovanje, koji put praveći ustupke neke personalne naravi, naklonivši se predsjedniku kako se to tražilo više nego nekome drugome, jel? I matica ga je odlikovala titulom počasnog člana Matice Hrvatske. To je bila velika svečanost, jel? On je primio to odlikovanje da bi samo nekoliko godina poslije toga pokazao svoju pravu čud, jeli, razjurivši maticu, rastjeravši, obustavivši rad, sve časopise, sve ogranke po cijeloj zemlji, sve zaposlenike su porazbacali koje kamo, uglavnom na ulicu, dakle nemilice su je okljaštrili. I sad ja naravno vidim tu činjenicu da je to napravio počasni član Matice Hrvatske, a ne neko koji je počasni neprijatelj Matice Hrvatske. Iz toga moram zaključiti nešto o njegovoj dvoličnosti u odnosu na to ponašanje, a moram nešto zaključiti i o postupku onih koji su mu dali tu titulu počasnoga člana. Pitam se na osnovu čega. Znate, to je možda se u onim okolnostima smatralo da je to dobar taktički potez, jeli? Ali to je bio isti onaj Tito o kome smo pročitali sve ono što smo pročitali zadnjih godina, otkad su moskovski dokumenti dostupni, otkad se zna sve što je bilo 45. pa dalje, otkad znamo za španjolsku epizodu koju on živo i vješto skrivao cijeloga života i tako dalje i tako dalje. Sve to postojalo i prije te počasne titule. Hoću reći, nemam iluzija da mi danas ne možemo griješiti, da negdje ne pogrešimo. Svi smo mi ljudi, jednostavno smo u takvim okolnostima, ali diktature su najgori mogući okvir za bilo koje ljudsko djelovanje. I tu se naročito često događaju ovakve paradoksalne situacije. Sloboda nas ne sili da se nikome dodvoravamo, nema razloga. Ako nam nešto treba, dobit ćemo nekim legalnim putem ili ćemo se boriti za to.
Na početku te natuknice o Brozu napisali ste da je o njegovom liku i djelu napisano gotovo 900 knjiga. Što će čitatelji iz ove vaše natuknice, ne vjerujem da ih je itko baš pročitao 900, ni oni najveći ljubitelji lika i djela, ali što će doznati iz ove natuknice i hoće li ona rasvijetliti neke činjenice vezane baš uz Maticu Hrvatsku?
Pa ja se nadam, naravno, ja se nadam da hoće. Ja sam tu natuknicu pisao s osjećajem slobode u kojem živim, naravno. A pri tome nisam htio zanijekati i ono što je, recimo, relativno barem dobro bilo u tim njegovim nekim postupcima. Jel? Pokušao sam staviti na stol sve što danas znamo o njemu. Tu je naravno puno zla i poneko dobro. To poneko dobro nisam iz taktičkih razloga htio sakriti da crno bude veće. Nema razloga. Mi pokušavamo osvijetliti sve, pa i on je kao i svi mi, i on je jedna povijesna i društvena pojava, živio u svom vremenu koje mu je omogućilo da bude takav kakav je bio, da razvije neke svoje strasti, pa i negativne do planetarnih razmjera, i to smo rekli. Nema sumnje da nijedan hrvatski političar nije ni blizu onoga utjecaja koji on ima u svijetu.
Čini li se vama da današnje mlade generacije rođene nakon njegove smrti ne znaju dovoljno, odnosno da im se prezentiraju informacije koje nisu točne, da se mediji olako loptaju, da to tako kažemo, brojem mrtvih s jedne i druge strane, i zašto je to tako?
To je, zato je tako što nemamo tu društvenu svijest koja je postala 842. kad su ljudi našli snage da zajednički djeluju. Mi smo se kroz dvije diktature, zapravo imali smo i tri uzastopne. Prvo Karađorđeviće, pa Endehaziju, pa komunizam. To je previše za jedan ljudski život, znate, to preživjeti ta tri sustava zbilja je jedan podvig koji uspijeva desperadosima ili pravi ljude desperaterima. Nema puno tu izbora. To je očajno vrijeme kad morate sve to preživjeti. Pa moj otac je proživio ona prva dva, dočekao treće, nije dočekao ovo četvrto. U diktaturama su stvari misli, pripadnost dijele sjekirom na panju. Nema finoće, nema obzira, nema uvažavanja da je nešto malo ovdje, pa kao kad rijeka ide, je li krivuda. Nego rijeka mora ići pravo. Kad udarite sjekirom po drvu, onda ste napravili mali plitki kanjon i ko hoće teći, može samo tuda teći. S obe strane kanjona vrebaju na vas sjekire, jedna ili druga. To je ona poznata Krležina uzrečica, tako mi je bilo svejedno hoće li me ubit Dido ili Džido. Dido Kvaternik ili Milovan Đilas. To je to. I u tim situacijama ne možete normalno se razvijati, ne možete normalno raditi. Meni je neobično žao da sada ipak je više od 20 godina već da je rat završio, da mi nismo još tu osnovnu abecedu naučili, da bismo, iako smo različiti, morali zajedno sjesti, dogovarati se. Znate, dešperatne su slike kad vidim Hrvatski sabor, kad jedan iz jedne stranke nešto predloži, onda svi iz njegove stranke dignu ruke, svi iz protivničke stranke
spuste
ruke. I obratno, jel? To samo pokazuje stranačku disciplinu, ne pokazuje da ljudi razmišljaju o onome o čemu su glasovali.
Ne bi li onda ovome današnjem društvu trebala, da tako kažemo, jedna nova matica Hrvatska iz tog početka, ili može li ova matica ponovno imati neku takvu presudnu ulogu u društvu kakvu je imala nekad, ne umanjujući zasluge matice koje su se događale kroz sve ove godine, ali čuje li se sada vaš glas?
Pa ovako ću vam ja reći, ja ne mislim da treba nova matica, ja mislim da je stara matica sasvim u redu i da je upravo taj teret godina koje mi nosimo jedan veliki plus u ovoj našoj situaciji gdje su svi od jučer, osim crkve naravno. Crkva ima milenijsku povijest, ali to se u njihovim postupcima i osjeća. To se vidi da znaju kako se treba u nekim situacijama ponašati. Pogledajte kaos, dolaze izbjeglice, pogledajte kaos. Političari vodeći u zemlji, neodgovorni ljudi, svakog časa govore riječi koje jedna drugu demantiraju, iznose podatke koji se demantiraju, ne možete pristupiti na neki kraj zemlje. Pa gdje mi to živimo? To nije normalno. I ja ne mislim da tu treba nova matica, nego treba klima demokracije, pošto po to je treba obraniti, uspostaviti, tamo gdje ima učvrstiti, samo to nam treba. Matica se danas našla u prilici da se brani od nacionalizacije svoje zgrade na osnovu zakona iz 1959. godine. Pa danas nemamo društveno vlasništvo. Nemamo nacionalizaciju, a kuća matice se hoće oteti nacionaliziranjem. A za tu kuću matice je grad Zagreb 80. godina 19. stoljeća dao teren i sagradili su je matičari svojim novcem. Neshvatljivo vam je.
I kako je moguće, i to nije jedina institucija koja se nažalost nalazi u takvoj situaciji, Kako je to jednostavno moguće u 21. stoljeću?
To se i ja pitam i onda šta vidim? Vidim da nam ne treba nova matica, treba nam neki sklad između organa vlasti, izvršne vlasti, sudstva. Gdje mi živimo? Jesmo li mi još uvijek u komunizmu ili smo iz njega izišli? Ako smo izišli, ponašajmo se tako.
Pa iz komunizma smo izišli, ali iz nesklada nismo izišli jer smo cijelo vrijeme podijeljeni.
Izišli smo mi formalno iz komunizma, ali komunizam je u ljudima, u nekim glavama još uvijek. O tome se radi. Prije se to rješavalo kad je 59. ta zgrada trebala biti nacionalizirana, onda je neki od vodećih političara napisao na margini tog papira: pustite to. I onda su to pustili. Jer je to se tako autoritarno rješavalo. Neko ocijenio da je to nije politički mudro. Pa sad, naravno, mi sad ne možemo to rješavati politički mudro, politički nemudro, ali da vidimo koliko je pravno nešto zasnovano. Zamislite da vama imate kuću i sad vam neko nacionalizira kuću na osnovu zakona iz 59.
I ne možete učiniti ništa.
A pa ja se nadam da ćemo ipak učiniti, jer ja čvrsto vjerujem u demokraciju. Ona kod nas pokazuje mnoge bolne točke, ima nam demokracija, što bi se reklo, slaba koljena, ali gledajte, ne možemo ni mi ni od nas samih očekivati čuda.
Punoljetni jesmo, ali još nismo dovoljno zreli kad je demokracija u pitanju.
To je ovako jedna analogija sa ljudskom punoljetnošću. Znate, društvo je puno složenije nego jedan ljudski organizam. Jer to su milijuni takvih života, pa plus još što šta drugo. Dakle, ne možemo mi biti očajni zato što naša demokracija ne funkcionira savršeno, ali moramo raditi da bude što savršenija.
Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je Kulturogram, slijedi još jedna glazbena stanka.
Domovino moja lijepa, tebi pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje, i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek živi u svom kraju, nek je sretan svoj na svom. Ove rijeke, ovo more, ova zemlja naš je dom. Tu smo sretni, tu smo rasli, u tom kraju Hrvatskom. Domovino moja lijepa, tebi pjevam pjesmu tu. Znaj da nikom na tom svijetu ne dam zemlju Hrvatsku. Ove rijeke, ovo more, ova zemlja naš je dom. Tu smo sretni, tu smo rasli, u tom kraju Hrvatskom. Domovino moja lijepa, tebi pjevam pjesmu tu. Znaj da nikom na tom svijetu ne dam zemlju Hrvatsku. Znaj da nikom na tom svijetu ne dam zemlju Hrvatsku.
Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je emisija Kulturogram u kojoj predstavljamo prvi svezak enciklopedije Matice Hrvatske. S nama u studiju je gospodin Igor Zidić. Želite li nam se pridružiti, možete nas nazvati na 01 460 9988 ili nam pisati na 099 460 9988. Među teme spomenute u ovom prvom svesku na A je i natuknica o Agitpropu i Matici Hrvatskoj. Ona je ovako u intervjuima koje ste dali nakon izlaska zauzela dosta prostora. Zbog čega i što se tamo zanimljivo nalazi? Baš u toj natuknici.
Pa, jako lijepo se i plastično vidi kako je dirigiran kulturni život Hrvatske u tome razdoblju djelovanja Agitpropa. Agitprop je bio odbor za agitaciju i propagandu, a zapravo je odlučivao o svemu. Koje će se knjige tiskati, koje se neće tiskati, koji se pisci neće tiskati, koji se neće još tiskati jer su pod nekom privremenom suspenzijom i tako dalje. I pokazuje, to je tema, svi smo spominjali Agitprop, niko nije ušao u te arhive, iznosio ih da vidimo o čemu se radi. A tu smo sada vidjeli poimence i ko su izvršitelji i ko su oni koji su stvarali pojedine, odnosno bili u prvoj liniji transmisije pojedinih naloga koje su partijski forumi davali, pa se vidi kako se kontrolira rad časopisa, pa se broji karakter tekstova, nema ništa o izgradnji, obnovi izgradnje, nema ništa o SSR-u. To su sve bili krupni minusi koji su se onda isticali i nekad na sastancima saopćavali članovima nevoljnih redakcija, a nekad su javno iznošeni kao optužbe, pa je onda obično dolazilo do rošada, promjena uredništva ili bi se ugasio časopis, stvarao novi i tako dalje.
U tom Agitpropu bili su i neki poznati hrvatski književnici koji su obnašali tada funkcije u kulturnim institucijama, u Društvu hrvatskih književnika, u Matici. Jeste li doznali nešto novo o njima što niste do sad znali?
Pa gledajte, sad ja ne bih mogao reći da sam ja osobno doznao nešto puno što nisam prije znao.
Ili ste prosvjetlili možda nas koji nismo znali.
Ali smo neke stvari iznijeli i rekao bih sine ira et studio. Znate, nismo mi tjerali vještice, nego smo naprosto samo iznijeli činjenice. Jer mi smo isto tako svjesni da su mnogi od tih ljudi koji su se tada zamjerili ovako recimo skupno demokraciji, koji su se zamjerili slobodi kolega pisaca, jel? Isto tako neki od njih i sami vidjeli da to nije u redu i sami sebe korigirali, neki su pustili da ih korigira vrijeme, ali mnogi od tih ljudi koji su tada djelovali negativno poslije su se na neki način iskupljivali. Ja naprosto ne vjerujem da postoji savršeno ljudsko biće od početka do kraja, ako nije Bogo čovjek. I uvijek sam voljan prihvatiti to da neko postaje bolji nego što je bio. Da postaje liberalniji, humaniji, otvoreniji, demokratičniji. Te se promjene moraju prihvatiti. Pogotovo kad nisu plod prisile, kad nije neko zatvorom prisiljen da promijeni ili da priguši svoje stajalište. Nego kad je svojim radom evoluirao, pa jedan od primjera tih ljudi koji su u tom razdoblju djelovali vrlo negativno je bio primjerice Marin Franičević, a poslije je ostavio dragocjenih studija o staroj hrvatskoj književnosti, raspravo o stihu o kojima doduše postoje različita mišljenja, ali svejedno, čovjek se bavio i nečim što je, da tako kažemo, pozitivan društveni, književni, istraživački rad bio. Zato nije cilj nama tu vezati krpu na rukav šarenu onoga koji je bio loš i kojega bi trebalo proglasiti vjerojatno trajnim zločincem, to nam nije na kraj pameti, nego nam je samo bilo u interesu da osvjetlimo taj trenutak Agitpropa. Kako se poslije netko od njih ponašao, to će se vidjeti iz drugih jedinica koje dolaze.
U prvoj natuknici, a to je Abecedarij enciklopedije Matice Hrvatske, mislim da je tu natuknicu napisala Jelena Hegman, ako se ne varam, piše da vam je od velike pomoći u istraživanju matične djelatnosti bila iscrpna analiza koju je napisala ondašnja služba državne sigurnosti poznatija pod nazivom UDBA. Kako to da ste od tamo crpili tolike informacije?
Nisu to informacije koje bi nama bile nepoznate najvećim
Naravno,
dijelom,
da.
Osim onoga što spada u djelokrug policijskog istraživanja. Jeli? Sve ono što je Matica radila, to smo mi znali itekako dobro, bolje od policije. Mi smo povlačeni onda po razno raznim istragama, nastojali tu i tamo tu policiju zbuniti, bilo viškom informacija, bilo nedostatkom informacija, ustezanjem, uskraćivanjem informacija, ali u interesu pomoći pojedinom od kolega koji su bili izričito ugroženi ili ugroženiji od nekih drugih. Međutim, Matica je naravno imala pregled svojih aktivnosti, ali nije znala ko je ko u policijskom sustavu tako dobro kao što se pokazalo u toj njihovoj tajnoj knjizi, jer ste vidjeli ko imenovani su svi istražitelji, svi koji su pripremali procese, svi koji su pisali ideološke manifeste, koji su služili onda za podizanje optužnica i tako dalje. To se sve razotkrilo. A osim toga je policija po svojoj naravi, jeli, dobila je kao vrhunski zadatak progon hrvatskih nacionalista, bez obzira jesu li svi oni bili nacionalisti ili nisu. I ona je jednostavno odradila onaj posao koji Matica sama ne bi stigla odraditi. Jer mi smo tu imali sve, policija je ušla u sve ogranke, sistematizirala je sve optužnice. Tamo su u Matičinim članovima proglašavani čak i ljudi koji nisu nikad bili u Matici i tako dalje. Nije to jedini izvor, ali je bio dragocjena sistematizacija tih mnogobrojnih izvora kojima smo se mi služili, a osobito zato što je to bio jedini takav totalni, kompletan dokument, što bismo rekli, s druge strane. S druge strane, tu smo vidjeli kako su nas vidjeli.
Kako su vas vidjeli s druge strane.
Tako, to je bilo posve jasno.
Matica Hrvatska kao najstarija i jedna od najvažnijih kulturnih institucija ima bogatu izdavačku djelatnost i to kad se kaže ovako nekakvom, recimo, prosječnom čovjeku može zvučati, ja dobro, izdavačku djelatnost, oni izdaju knjige, ali nije nevažno spomenuti da je tu 5 stoljeća hrvatske književnosti, 100 stoljeća hrvatske književnosti, da su to godine kada se knjige nisu tiskale ovako kao danas, kad su bile bogato opremljene. Često prigovaraju Matici da su joj izdanja skupa, da su danas, svi znamo kako je u izdavaštvu, no nekako Matica ostaje dosljedna toj svojoj kvaliteti. Kako je danas sa Maticom i izdavačkom djelatnošću?
Reću vam prije svega kao onaj koji radi na stvaranju knjiga. Teško je. Teško je jer mi svi vidimo da knjiga gubi ono mjesto koje je nekoć imala, da više ne znači onoliko koliko je nekoć značila, a svi koji smo u tome, naravno da to doživljavamo kao dosta teško, jeli. Vidimo da je ta sfera koja nam se činilo da je gotovo intaktna i da će uvijek biti postojati, jeli, da vidimo da se sužuje. Matica naravno u cijeloj toj situaciji se našla i pogođena s nekim činjenicama koje nisu, koje mijenjati nije njezina ni ovlast ni moć. Recimo, mi smo danas u vremenu velike svjetske globalne financijske krize. Naravno da male i slabe zemlje kao što je Hrvatska jedva se s time nose i bilo bi apsurdno očekivati da će danas ljudi trčati, kupovati u knjižarama kao što se nekad kupovalo. To vam je povezano. Što je manje kupaca, knjiga će biti sve skuplja. Jer normalno kad proizvedete knjigu, onda trošak te proizvodnje dijelite na broj primjeraka knjige koje će se eventualno prodati. E, ako sad jednu cijenu fiktivnu, recimo 100.000 kuna štampanje neke knjige, možete podijeliti na 10.000 primjeraka, onda će cijena koja je potrebna, zbroj tih pojedinačnih knjiga, cijena njihovih da se dođe do 100.000 biti puno niži nego ako tu istu knjigu tiskate u 1000 primjeraka. Jer onda tih 100.000 troška morate rasporediti na samo 1000 primjeraka. mi smo svi bili naviknuti na jedno puno šire tržište prije svega, znate. Hrvatske knjige, matične knjige su se kupovali u Bosni i Hercegovini, kupovali su se i u Srbiji. Mi smo knjige prodavali i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Sloveniji. A sad je to bitno srezano, tu na nekim od tih područja uopće ne možemo ništa više prodati. To se tržište smanjilo i tu se onda naravno to utječe na nakladu knjiga. Matica se trudi kombinirajući na različite načine, uključivši onaj entuzijazam o kome sam govorio naših suradnika na enciklopediji, je li da se i pri malim autorskim honorarima i tako dalje održi tih nekoliko barem biblioteka koje su nam iznimno važne. Najvažnije od njih je svakako danas Stoljeća hrvatske književnosti, ali je tu jedna lijepa serija, nova, sad će uskoro izaći drugi svezak. To je 7 knjiga povijesti Hrvata, koji nastaju na istom modelu, koji nastaju ne na prepričavanju romantičnih štorija, nego nastaju na mukotrpnom, pedantnom arhivskom radu 130 mladih doktora i magistara znanosti koji obilaze arhive od Turske do Bugarske, od Mađarske do Austrije, od Austrije do Italije i tako dalje. I u arhivima svih onih država koje su s nama bile u nekoj tjesnoj vezi ili koji smo mi bili dio, jeli, otkrivaju se pravi dragocjeni podaci. Takva je prva knjiga koja je u toj seriji od 7 izišla, to je bila povijest hrvatskog 18. stoljeća, dakle nešto o čemu gotovo ništa nismo znali.
To je vrlo pohvalno i čekamo nastavak od tih 7 knjiga, a čekamo i nastavak enciklopedije Matice Hrvatske, kada možemo očekivati drugi svezak?
Pa drugi svezak, ako stvari pođu po dobru, ako ne bude neočekivanih poteškoća, moglo bi se očekivati negdje s kraja proljeća do ljeta sljedeće godine.
Najavili ste da će prva 3 sveska biti abecednim redom, a četvrti će biti hrestomatija najvažnijih dokumenata Matice Hrvatske. Što će se sve tamo naći?
Tamo bi se trebali naći, recimo, svi važniji zapisnici. Od zapisnika osnivačke skupštine pa do današnjih dana. Tamo bi se trebali naći svi pokušaji pisanja matičnih povijesti. Svi matičićini demarši u raznim prilikama. Prosvjedi protiv ove ili one vlasti, upućeni tekstovi. Tamo će se sigurno naći pismo glavnog odbora Matice, izvršnog odbora Matice, koje je objavljeno u zadnjem broju hrvatskog tjednika koji nije nikad distribuiran. Jeli, da se vidi recimo kako je Matica u trenutku dok su se vodeći hrvatski političari demokratske opcije, Savka Dapčević, Tripalo i drugi, posipali pepelom, kako je Matica odgovorila na Karađorđevo.
Biće to svakako zanimljiv svezak, vjerujem.
Ja se nadam, bit će, ali nećemo prikrivati ono što sam rekao, znate. Naći će se tu sigurno i dokumenti koji nam neće govoriti tako u prilog kao što nam govore neki drugi. Naći će se i dokumenti gdje se vidje da je Matica i taktizirala i popuštala pritiscima i tako dalje. Biće tu razno raznih govora matičinih dužnosnika i tako dokumenti 175 godina postojanja. I naravno postojanja kao središnjice i kao ogranaka.
Koji nisu zanemarivi, koji su dosta naprotiv, aktivni i danas, naprotiv, da njih nekako doživljavamo zdravo za gotovo, ali oni...
Ja ću vam reći samo jedan podatak. Kad je Savka Dapčević podnosila svoj referat svojim tijelima, onda je rekla, nažalost nismo tako dobro organizirani kao Matica, čiji ogranci funkcioniraju odlično, a naše organizacije Socijalističkog saveza ne funkcioniraju nikako. To je ona i napisala u svojoj knjizi memoarskoj, pa je dobro da se vidi, da se čuje koji put i ne da se sami hvalimo, nema razloga da se hvalimo, nikad nismo radili to za hvalu, nego smo radili ono što smo mislili da je potrebno učiniti, ali je dobro čuti i evo ono drugo, rekao sam kako su nas vidjeti kako su nas vidjeli.
Kako su nas vidjeli, točno. A dragi slušatelji, ako vi želite vidjeti kako funkcionira Matica, onda za vas sve obavijest da sljedeći tjedan, 5., 6. i 7. listopada će se održati manifestacija Dani otvorenih vrata Matice Hrvatske. Uz prigodan program, predstavljanje ogranaka i zanimljiva predavanja, u Matici su priredili brojne popuste na izdanja središnjice i sada spomenutih ogranaka Matice Hrvatske. Vama, gospodine Zidiću, hvala na gostovanju u našoj emisiji i puno sreće u nastavku, kao, kako ste rekli, iznošenja istine na vidjelo.
Kako hvala vam lijepa, nastojat ćemo koliko bude u našoj moći da izdržimo.
Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je bilo sve za danas. Emisiju je tonski realizirao Martin Justin, glazbu nam je birala Ana Šoštarić, ja sam Katarina Varenica. Do slušanja i svako dobro. Kulturogram.